Новини Радіо Свобода.
19:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Спочатку коротко про головне. «Нафтогаз» категорично заперечив закиди Росії в тому, що Україна несанкціоновано відбирає російський газ. Варшава обіцяє Києву допомогти відстояти його позицію щодо газу. Сполучені Штати закликають до негайного перемир'я у смузі газа. НАК «Нафтогаз Україна» категорично заперечив закиди Росії в тому, що Україна несанкціоновано відбирає російський газ. Представник «Нафтогазу» Валентин Землянський повідомив в інтерв'ю агентству Reuters, що європейські споживачі отримували в повному обсязі газ, який надходив до України.
Нічого нікуди не дивалося і не осідало. Політик, мабуть, це політика. Тобто це перехід, ми вже третій день говоримо про те, що ситуація вийшла з економічної площини і перейшла в політичну. Тобто це вже суто політика.
За даними «Нафтогазу», станом на ранок сьогоднішнього дня «Газпром» скоротив постачання газу для транзиту до Європи до понад 73 мільйонів кубів на добу, порівняно з майже 315 мільйонами напередодні. У четвер голова правління «Нафтогазу» їде до Москви для подальших газових переговорів із «Газпромом». Тим часом «Газпром» стверджує, що готовий відновити переговори з «Нафтогазом» будь-якої хвилини. Скорочення транзиту російського газу призвело до повного чи часткового припинення постачання російського газу до Болгарії, Греції, Македонії, Австрії, Словаччини, Румунії, Чехії та низки інших країн. Чехія, яка від 1 січня перебрала головування в Євросоюзі, виступила зі заявою, в якій назвала ситуацію, що склалася, неприйнятною і зажадала негайного відновлення постачання газу. Прем'єр Чехії Мірек Тополанек заявив сьогодні. Євросоюз не може бути ані заручником експортера газу Росії, ані транзитера України, сказав Мірек Тополанек. Польща готова допомогти Україні відстоювати її позицію в російсько-українській газовій суперечці перед представниками Євросоюзу, повідомив сьогодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. У п'ятницю 9 січня в Брюсселі відбудеться засідання координаційної газової групи, на яке запрошені і представники «Нафтогазу України» та російського «Газпрому».
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сполучені Штати закликають до негайного перемир'я у смузі газа. Офіційний Вашингтон наголошує, що перемир'я має бути ухвалене за обов'язкового дотримання низки вимог, про які представник Держдепартаменту США Шон Маккормак сказав так: перемир'я має бути міцним, постійним і необмеженим у часі. Тим часом сьогодні надійшло повідомлення, що принаймні 40 осіб загинули в результаті ракетного удару авіації Ізраїлю по школі в Газі, яка перебувала під егідою ООН, і в якій цивільні ховалися від боїв між бойовиками Хамасу та ізраїльськими солдатами. Серед загиблих в результаті прямого влучення ракети в будівлю школи в таборі біженців Джабалія загинуло кілька дітей. За даними медиків, кількість палестинських цивільних убитих протягом сьогоднішнього дня сягнула 75. Це був випуск новин Радіо Свобода. Більше читайте в інтернеті.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Ви слухаєте «Вечірню Свободу». Сьогодні 6 січня. І у переддень Різдва говоримо з нашим гостем «Вечірньої Свободи». Було б дивно, якби ми запросили когось іншого. Патріарх Київський і України Руси Філарет. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Христос рождається.
Славімо Його.
Та, я думаю, так будуть говорити сьогодні багато хто в Україні з православних або греко-католиків, оскільки і ті сьогодні святкуватимуть Різдво в ніч 6 на 7 січня. Але я думаю, що сьогодні ми будемо говорити не лише про Різдво як свято, хоча є, звичайно, про що говорити, там є втрачені традиції, християнство повертається в Україну і важко, і з певними зусиллями, іноді воно повертається лише як зовнішня ознака. І, можливо, і це добре, тому що має пройти якийсь час, щоб люди прийняли Бога в серці, напевно, правда ж? І будемо говорити про нагальні проблеми Української православної церкви. Я тут не розділяю на московський патріархат і київський, на греко-католиків і православних, оскільки православна церква в Україні може бути одна. Принаймні, на це сподіваються дуже багато людей. Ви ж сподіваєтеся на це?
Звичайно.
Скажіть, а які у вас взаємини на сьогодні з владою? Тобто, є такі дані про те, що не все добре у вас складається навіть з чинною владою, яку ви підтримали під час буремних подій 2004 року, що у вас є певна образа на дії цієї влади.
Я думаю, що у нас нормальні стосунки сучасної влади з президентом, і з прем'єр-міністром, і з Верховною Радою.
Ну, дивіться, був візит патріарха Варфоломея в Україну, і вас не було серед тих, хто його вітав?
Не було, але ми були, нас не було свідомо, тому що нас просив і президент, і Вселенський патріарх, щоб ми не були під час його виступу і літургії на, біля пам'ятника Володимира, аби не було скандалу між, не між нами і Вселенським патріархом, а між нами і Московським патріархом.
Це ж політика вже виходить.
Звичайно, що політика, тому що політика фактично розділила українське православ'я на фактично на дві частини.
Добре, давайте подивимося в історію. Там є куди подивитися, є факти, і факти цікаві. Даруйте, що про це ми говоримо 6 січня, але не бачу нічого в цьому поганого насправді. Можливо, це навпаки сприятиме об'єднанню православних України в одну помісну церкву. Якщо подивитися в історію, то цілком справедливо Українська православна церква вимагала або просила надати автокефалію, тобто повну незалежність, і патріарх московський на це не пішов, так само, як і вищі керівні органи, якщо так можна сказати, Російської православної церкви.
Справа в тому, що Україна в 19 столітті боролась за державну незалежність і боролась за автокефалію Української церкви. І якраз ось в цьому році виповнилось 90 років з того часу, коли Симон Петлюра підписав акт про автокефалію Української православної церкви.
Знову політика. Хіба Симон Петлюра мав підписувати акт про автокефалію?
Мав право, тому що тоді церква не була відокремленою від держави.
Дякую за роз'яснення, зрозумів.
І тому він, як глава директорії, мав право давати такий указ. І він надав такий указ, що віднині Українська держава буде підтримувати тільки Українську автокефальну православну церкву, тому що вона стоїть на засадах української державності. Але потім все мінялось, Українську автокефальну церкву знищили в 30-му році, другий раз її знищили в 44-му році, але сама боротьба за автокефалію Української церкви продовжувалось все до 20-те століття. І ось коли Україна отримала вже державу, і ми вже в цьому році відзначили 17 років, то ось коли Україна стала незалежною державою, тоді ми, єпископат Української церкви, на чолі зі мною, як предстоятелем Української церкви, поставили питання перед Московським патріархом про надання і визнання Української церкви автокефальної.
Тобто це ж не було одноосібне рішення? І
це не було одно.
Ви пішли, да. Якщо говорити загально прийнятою мовою, та, то виходить, що ви пішли законним шляхом і просили автокефалії.
Ми пішли законним шляхом. Ми мали право скликати собори помісні. І ми скликали собор в 91-му році, 1 листопада. На цьому соборі був присутній весь єпископат Української церкви, були представники чернецтва, всіх парафій, духовенства, мирян, чинці, черниці. Тобто це був повний собор, який представляв українське православ'я. І там було вирішено звернутися до московського патріарха і до єпископату Російської церкви про надання Україні повної автокефалії.
Але це Москва лишилося без відповіді, фактично.
Але Москва не готова була піти на такий крок. І тому рішення було прийнято таке: перенести рішення цього питання на наступний помісний собор. Тому що скликався тоді архірейський собор, не помісний собор. Архірейський собор – це тільки єпископат. А єпископат не взяв на себе відповідальність надавати автокефалію.
Але рішення так і не було ухвалено?
Не було. А було рішення
перенести це
на наступний помісний собор. Але з того часу помісного собору не було ще. Ось це в цьому році, 27 січня, буде помісний собор.
І чи слід сподіватися українській православній церкві, як московського патріархату, як у нас заведено ділити, так і київського, на позитивне рішення собору?
По-перше, ми сподіваємось, що все-таки московська патріархія включить в порядок денний розглядання цього питання. Бо якщо вони не включать, то тоді всі їх постанови, які вони приймають, чи то на архірейських соборах, чи на помісних соборах, не мають ніякої цінності. Бо це не значить, якщо рішення прийнято, а воно не виконується, то тоді сама цінність собору втрачається. Ми сподіваємося, що все-таки Московська патріархія не піде на це і включить в порядок денний розглядання питання автокефалії Української церкви. Інша справа, чи позитивно вони вирішать, чи негативно, ми цього не можемо зараз сказати.
Ну, у церкві є теж своя політика, і тут багато хто зазначав, що по смерті Алексія ІІ, царство йому небесне, звісно, може бути змінено так керівництво Російської православної церкви, що це буде вигідно Україні з точки зору позитивного вирішення нарешті автокефалії Української православної церкви, навіть Московського патріархату, і тоді вже буде легше вести в Україні внутрішньоцерковний діалог про об'єднання в єдину помісну церкву, та й віруючим легше буде орієнтуватися, коли буде єдина Українська православна церква.
Справа в тому, що від нового патріарха не буде все залежить.
Скажіть, від кого це залежатиме? Не розумію, що від Бога. То все в руках Господніх. Але так, від конкретних людей теж щось залежить.
Так. Насамперед, це буде залежить від російської влади. Від того, яку політику буде вести по відношенню до України Росія.
Для чого тут політика? Я не можу зрозуміти. Чи ви не розрізняєте Російську православну церкву і політику Кремля?
Не розрізняю. Тому що російська церква завжди знаходилась під впливом російської влади, починаючи із Петра І і в радянські часи. І тому, хоч церква була відокремлена від держави, але церква не була повністю самостійною в своїй зовнішній діяльності. І тому зовнішня діяльність повністю контролюється російською державою.
Ну, дивіться, якщо раптом оберуть нового патріарха Російської православної церкви, і ним може стати, можливо, Володимир, який очолює Українську православну церкву Московського патріархату, тут в Україні, то рішення може бути і позитивним. Ну так, принаймні, довелося читати в пресі про це.
Справа в тому, що кандидатами на Московський патріарший престол є Кирил і Клімент. Український єпископат висовує свого кандидата, митрополита Володимира. І питання про кандидатів на патріарший престол буде обговорюватися спочатку на архірейському соборі. Архірейський собор російської церкви повинен висунути 3 кандидатів. Це може бути Кирил, Клімент, може бути Володимир, а може бути ще інший, третій, не Володимир. Бо це залежить все від архієрейського собору. Такий статут російської церкви.
Трохи дивно, коли православ'я пішло з України, та, і тепер всі питання вирішують у Москві. Ну, там була своя історія, як патріарх опинився в Москві. Не будемо зараз займатися цією просвітницькою діяльністю, проте виглядає трошки дивнувато, насправді.
Ну, багато дивно.
Ну, дивіться, є ще один факт, чому я про це вас розпитую. 6 січня, знову-таки, хоча про Різдво будемо говорити вже, очевидно, на кінці програми, коли можна буде привітати наших слухачів з цим світлим святом, але ми мали інший факт. Коли очільник Української православної церкви Московського патріархату Володимир і вся Українська православна церква, знову-таки Московського патріархату, даруйте за цю приставку, тут можна оскаржувати, не оскаржувати, неважливо, щоб розрізняти та людей, вони визнали Голодомор геноцидом. І була відповідна служба при відкритті пам'ятника жертвам Голодомору, але це йде в розріз фактично з російською політикою офіційною кремлівською і позицією Російської православної церкви. Це про що свідчить?
Це свідчить про те, що Україна хоче мати свою незалежну церкву автокефальну. Вона має в лиці Київського патріархату, але тут є ще і Українська церква Московського патріархату. Так ось Українська церква Московського патріархату поступово відходить від Москви. І свідченням її відходу це визнання Голодомору геноцидом. Москва не схвалює таке рішення, але Український єпископат прийняв. І це свідчить, що вже відходять від Москви українські єпископи. Крім того, Український єпископат висовує кандидатом Володимира. Москва не задоволена цим. Це теж свідчення про відхід від Москви. Тобто Український єпископат на чолі з її предстоятелем митрополитом Володимиром не у всьому слухають Москву. А чим далі вони будуть віддалятися від Москви, тим швидше ми об'єднаємось в одну помісну православ'я.
Ну, а які у вас взаємини з УПЦМП?
Ну, у нас зараз нормальні взаємини. Ми, хоч ми не знаходимось в стані офіційного діалогу, але контакти у нас є.
Було б дивно, тому що це колись була єдина церква, так?
Звичайно, що це була єдина церква, але під впливом тієї ж Московської патріархії вона розділилась. Бо якби не відбулося Харківського собору з ініціативи Москви, проведеного в Харкові, то ми б мали сьогодні в Україні нерозділену церкву. І я думаю, що за ці 16 років ми б уже досягли набагато більше. Ми б, може, б уже і від Москви отримали автокефалію.
Тут слід вважати, що Україна одна з найбільших православних країн Європи, якщо не найбільша.
Ну, Україна, православна церква в Україні є другою після російської церкви. Причому вона по своїй кількості парафій і духовенства, і єпархій є далеко випереджає інші православні церкви. Ну, взять, наприклад, 6 грецьких православних церков, це Константинопольський патріархат, Олександрійський, Єрусалимський, Кипрська церква, Елладська церква і Албанська, має 12 мільйонів віруючих. А Київський патріархат на сьогодні без Української церкви Московського патріархату має 14.
Я вже мовчу за греко-католиків, які, ну,
нормально. Греко-католики – це все-таки католики. Да, не,
тобто ви з ними не ведете діалогу про об'єднання в Українську православну помісну церкву?
Ми поки що не ведемо. Ми поки що, наша головна проблема – це об'єднати православ'я. А греко-католики – це вже буде друга.
Але обряд же православний там. І так само і греко-католики відзначатимуть 6-го, 7-го числа Різдво Христове.
Це нічого не значить. Так.
Ну, дати дійсно нічого не значить, так, тому що не встановлено паспорт Ісуса Христа, так, коли він народився.
Це не має значення. А греко-католицька церква, все-таки це католицька церква, вона в складі католицької церкви, а не в складі православної церкви.
Ну, слухайте, якщо так брати історію, то і православні з католиками теж... Знаєте, розійшлися, і це не був простий період. Не можна, це християни і ті.
Ні, то християни не тільки католики, і протестанти християни. Так, тому треба чітко знати межі католицької церкви і межу православної церкви. І яке місце займає греко-католицька церква? Греко-католицька церква по своїй вірі католицька, а по обряду православна.
Послухайте, тому... а вам не хотілося б просто, як людині віруючій, щоб українці так само святкували разом з усім світом Різдво Христове, потім Новий рік? А не так, як встановив Петро І, радянська влада, потім все у нас перегралося. У нас є Новий рік, а потім Різдво, а потім ще один Новий рік.
Справа в тому, що православні церкви, крім 5 із 15,
власне, тому й питаю,
святкують разом з усіма християнами. А святкує Різдво Христове за старим стилем тільки Єрусалимська церква. Російська, українська, сербська і грузинська. Оце 5 церков, які святкують за старим стилем. А всі інші православні церкви святкують за новим стилем.
Ну, невже це таке важке питання, надважке, для того, щоб...
Ну, я думаю, що для вас воно не важке.
Ну, для мене так, тому що...
Так, а от для віруючих... Це питання принципове.
Тобто ви хочете сказати, що я не віруюча людина?
Не хочу сказати, що ви не віруюча. А ось я вам наведу приклад. Російська церква після Жовтневої революції, приблизно там 20-му чи 21-му році, перейшла на новий стиль. Але 25 грудня в храмах нікого не було. А 7 січня – будній день.
Ну, якось інші ж церкви перейшли на інший календар, і не виникає дуалізму одного свята. Я розумію, що справа знову-таки не в датах і не коли святкувати. Але якось виглядає воно дивнувато. Та, і ти відчуваєш себе ментально зовсім з іншого боку.
Досить ви зверніться до пересічного віруючого росіянина чи українця. Він вам пояснить. Чому
ще є сторони? Розумієте, пересічний віруючий, якщо так можна сказати, в нього специфічне уявлення про свята. Тому що ліпше Новий рік святкувати двічі. Для пересічного віруючого. Так. Є Новий рік, який 1 січня настає, але є ще з 13 на 14, і знову не обійдеться без застілля. Але тут людей спонукає порушувати піст.
Справа в тому, що сучасна людина віруюча, вона дивиться на церкву і на релігію поверхово.
Абсолютно точно.
Поверхово. Вона не заглиблюється у сутність віри, у сутність православних догматів. Взагалі, для чого церква існує, і для чого ми святкуємо, і яка різниця між Днем Незалежності і Різдвом Христовим.
Ну, ви порівняли, звичайно. Ну, так? є такий нюанс, коли люди йдуть, як тому що так...
Це свято.
Тому що так потрібно, тому так, що такі так. є традиції.
Ну, так ось зараз людство поступово втрачає релігійний зміст і Різдва Христового, і Пасхи Христової.
Я можу з вами погодитися, тому що на Заході там не можна говорити, що західний світ, західна цивілізація, святкуючи з 24 на 25, більш духовні, тому що це свято і там комерціалізоване, насправді. Святий Миколай там або Санта-Клаус перетворилися на певних образів, які теж комерціалізовані. Йдеться про комерцію, йдеться про продажі.
В Америці зараз уже не вітають із Різдвом Христовим, а вітають із святом, не називаючи свято Різдвом Христовим. Це свідчить про те, що відбувається відхід від самого розуміння значення Різдва Христового. Це свято, просто народне свято, звичай. А релігійний зміст цього свята втрачається. І не тільки в Сполучених Штатах Америки, і в Європі це відчувається. І якщо ми звернемось, чому відбувається ця фінансова криза?
Чому? А тому, несподіваний поворот запропонували.
Так, несподіваний, так. А це є суд Божий над християнами, над християнською цивілізацією, європейською цивілізацією. Тому що вона далеко відійшла вже від християнських ідеалів, від християнського способу життя. В Європі Бог не потрібний. І давно вже Європа Бога поставила на збоченні. А в центрі історії поставила людину.
Ну, давайте не говорити про негативи, як зробити так, щоб ми згадали, що дійсно Різдво – це не просто Merry Christmas там, або з Різдвом Христовим, як у нас поштівки надсилають, з Новим Роком, з Різдвом Христовим. Та? Що звучить дивно, з Новим Роком і з Різдвом Христовим, тому що воно навпаки мало бути. От, а як людям нагадати, що це за свято?
Так, треба...
Зробіть це зараз.
Справа в тому, що треба людей просвіщати, по-перше. А по-друге, люди самі повинні розуміти, що релігія, віра – це свобідний акт. І ви не можете нав'язати віру будь-кому. Віру треба сприйняти свобідно. Віра проповідується, Біблія розповсюджена. Але чому християни, які прийняли хрещення, і вони знають, для чого вони приймали це хрещення, не йдуть цим, не живуть за християнськими заповідями?
Ну, кажуть, що життя важке, що треба думати про мирське, про матеріальне.
Так ось, для того, щоб ви не думали про мирське, Господь нагадує про себе, що він є. І та криза, яка відбувається зараз, все це рука Божа над людством. Показати людям, що ви не думайте, що ви без мене, без Бога можете творити історію.
Не думайте про це. Підхід. Ну, знаєте, воно більше нагадує, тобто ви пропонуєте просто звернутися до 10 заповідей, тому що там є рецепти на всі випадки життя, насправді.
Я не до 10 заповідей.
Це елементарно, що може зробити
християнин. Це елементарно. А треба навернутися до Бога. І його слухати. І його волю виконувати. А ви хочете волю не виконувати? І щоб у вас все було благополучно? Не буде у вас ніколи благополучно без Бога.
Ну, знаєте, можливо, це день, коли взагалі люди згадують про Бога, правда? І це найбільший день в християнстві, Різдво. Тому у вас є зараз можливість просто привітати всіх християн з Різдвом Христовим, незалежно від того, в яку церкву ходять. Я тут дійсно роблю зі свого боку, з авторського, що не розрізняючи, там, яка церква Московського патріархату, Київського.
Звичайно, я вітаю всіх християн, які святкують сьогодні день Різдва Христова, звичайним нашим вітанням. Христос народився, славімо Його. Але, говорячи «славімо Його», ми повинні дійсно славити Бога.
Дякую вам за участь у програмі. Сьогодні була непроста програма, і присвятили ми її Різдву Христовому. У нас в студії «Вечірньої свободи» був патріарх Київський і України Руси Філарет. Дякую за участь у програмі.